Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bugün iyunun 14-də Azərbaycanda son zəng idi. Dədə Baba satirik rock qrupu sosial problemlərdən oxuyur. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam eləyir. Bunlar ilk 15 dəqiqədə olacaq, sonraki 15 dəqiqədə isə Azadlıq Live. Azadlıq Live proqramımıza başlayırıq. Bugün Azərbaycanda son zəng idi. Azərbaycanda bugün APA Təhsil Nazirliyinin istinadən xəbər verir ki, bu ilə ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 110.222, 11-ci siniflərini isə 88.591 şagird bitirir. Növbəti dərs ilində orta məktəblərin 1-ci siniflərinə 164.033 şagirdin qəbul olunacağı planlaşdırılır. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov son zəng tədbirlərinin keçirilməsi barədə əmr imzalamışdı. O cümlədən deyilirdi ki, iyunun 14-də son zəng tədbirləri yalnız təhsil müəssisələrinin ərazisində təşkil olunmalıdır. Son zənglə bağlı bir sualı bir daha verək ki, orta məktəblərin verdiyi təhsilin səviyyəsi necədir? Bununla ali məktəbə daxil olmaq olarmı? Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bu barədə fikirlərini bölüşür.
Əvvəl onu deyim ki, bizim Azərbaycanda orta təhsilin səviyyəsi müəyyən edən barometr var, ölçü vahidi vardı. Bu, Tələ Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtihanlarıdır. Elə bu yaxınlarda bilirsiniz ki, may ayında iki dəfə qəbul imtihanı keçirilir və son qəbul imtihanı göstərdi ki, qəbulda deməli imtihan verən abituriyentlərin 86% iki alındı. Düzdür, imtihan verənlərin böyük əksəriyyəti əvvəlki illərdə müvəffəqiyyət qazanmayan abituriyentlərdir. Amma ümumiyyətlə elə götürəndə də dəfələrlə biz bu ölçüləri orta hesabla demişik. Keçən ildə, ondan sonra ondan əvvəlki illərdə də deməli qəbul imtihanı verən abituriyentlərin müvəffəq faizi təqribən 25-26%-dən vəyədə keçə bilmir. Ona görə bunu mən deyirəm ki, ümumiyyətlə qiymətləndirmədə ölçü vahidi düzgün götürülmür. Adətən 200 balı müvəffəq bal hesab edir. Halbuki əgər 700 bal orta nisbətlə götürəndə əla qiymətdirsə, deməli 350 baldan aşağı toplayanlar 2 qiymətli deməkdir. O dəfələrlə vurğulanmış. Qaldı ki, bu ilki səviyyə ilə bu ilki səviyyə də heç də keçəlki səviyyələrdən fərqlənmir. Baxmayaraq ki, bizim bəzi mütəxəssislər, təhsil ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycan təhsilində dönüş yaranıbdır. Bu dönüş təqribən bir 5-10 il bundan sonra özünü göstərəcək. Hətta bəziləri futbolla müqayisə edirlər. Deyirlər ki, bu futbol deyil ki, qol burasan və deyəsən ki, maliyyət əldə olunur. Təhsil üçün, yəni, müvəffəqiyyət çox uzun illər tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamı spekulyasiyalardır. Biz 20 ilə yaxındır bu spekulyasiyaları eşidirik və bu gündə davam edir. Azərbaycan təhsilində dönüş yoxdur. Ona görə dönüş yoxdur ki, Azərbaycan təhsilində islahat yoxdur və yalnız islahatın necə deyək, imitasiyası vardır. Bizim təhsili məhv eləyən, iqtisadiyyatı məhv eləyən amildir. İqtisadiyyatı məhv eləyən amil monopoliyadır, təhsildə də monopoliyadır. Xüsusilə dövlət sektorunun monopoliyası təhsili məhv eləyir. Eyni zamanda özəl sektorun öz monopoliyası da təhsili məhv eləyir. Yəni, bizdə geniş imkanlar yoxdur. Artıq özəl təhsildə də ayrı-ayrı sahələr üzrə 5-10 tutaq ki, özəl təhsil müəssisələrinin monopoliyası, əlbəttə bunlar təhsili heç kimsə hesab edə bilmir. Bu gün də hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsilində o köhnə mənfi tendensiya davam edir. Nə qədər ki, Azərbaycan təhsilində real islahat yoxdur, yəni real islahat da ondan ibarətdir ki, üç sektorun, dövlət, özəl və bələdiyyə sektorunun rəqabəti mümkündə yalnız təhsili inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu da baş verir və cümən edirəm ki, yaxın gələcəkdə gözlənir.
Bunu Nabatəli Qulamoğlu deyir, təhsil üzrə ekspert. İndi isə təhsil üzrə ekspert, digər ekspert Məlahət Mürşüdlünü dinləyək. Orta məktəblərin verdiyi təhsil necədir?
Orta məktəbdə verilən təlimlə, təlimin səviyyəsi ilə sözsüz ki, ali məktəbə qəbul olmaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, yəni ki, informasiya bolluğu əsr edir, proqramlar dəyişir, hələ yuxarı siniflərdə, 9-10-11-ci siniflərdə kurikullar üzrə bizim nə proqram, nə də dəstiklər işlərinin hazırlanmışdır. Və bu baxımdan, eyni zamanda dəstiklərin və proqramların yüklü olması, ondan sonra təlimin keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olması orta məktəblərdə, mən demirəm bütün məktəblərdə, əksər məktəblərdə bu çoxluq təşkil edir. Buna görə də həmin təhsillə, orta məktəbdə alınan təhsillə ali məktəbə qəbul olmaq deyil. Bunun üçün də şagirdlərimiz əsən əlavə məşğələlərə getmək zorunda qalır ki, bunu da zaman-zaman qarşısına almaq deyilir. Bu da qeyri mümkündür.
Təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü belə deyir. Xaricdə təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycandakı təhsil barədə nə deyir?
Orta məktəbdə verilən təhsil ali məktəbə qəbul olmaq üçün kifayətdir. Ancaq ümumiyyətlə ali məktəbdə də təhsilin səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alsaq, ümumiyyətlə indiki səviyyədə, ki şəraitdə və indiki dövrdə Azərbaycan təhsili, orta təhsili dünya miqyasında kifayət qədər geridə qalır. Xüsusilə də bir neçə il əvvələ qədər PISA imtihanı var idi və həmin imtihanda Azərbaycan 65 ölkədən sonuncu sıralarda dayanırdı həmişə. Və bu onu göstərirdi ki, ən azından orta məktəblərimizdəki təhsil kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarında isə tələbələrin, yəni şagirdlərin qəbul olması hər il qəbul balının aşağı çəkilməsi hesabına baş verir. Yəni heç də bir çox halda bu təhsilin yüksək səviyyədə olmasını göstərmək. Birincisi, qəbul balı aşağı salınır. İkincisi də ki, yəni test imtahanı heç bir halda bilik göstəricisi ola bilməz. Yəni bir çox abituriyentlər sadəcə olaraq test bankından və müxtəlif mənbələrdən hansı tip suallara necə cavab verəcəklərini əzbərləyirlər və nəticədə qəbul imtahanından minimal və yaxud da ki, kifayət qədər bal toplayıb ali məktəbə qəbul olunurlar. Amma bu onların heç də analitik bacarığını, heç də hansısa belə deyək, rəqəmlərlə, data ilə statistik göstəricilərlə gələcək işləyəcəklərini göstərmir.
Bunu Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev deyir. Azərbaycanda bugün son zəngdir. Orta məktəblərdə təhsil necədir? Bu təhsillə ali məktəblərə indiki məzunlar qəbul ola bilərlərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Mən öz ağlımla oxuyacam. Bunu yeni rock qrup Dədə Baba satirik rock qrupu oxuyur. Həmin qrup sosial problemlərdən oxuyur. Həmin mahnının bir səsindən deyim, mən öz ağlımda oxuyacam, polis, həkim ya da müəllim olacam, işləyəcəm, rüşvət götürməyəcəm, çünki mən azərbaycanlıyam. Səhnədə ifa olunan mahnının sözləri tamaşaçıları əməlli başlı cuşa gətirir, ardınca da yolu yaşıl işıqda keçəcəm, maşını çox asta sürəcəm, piyadalara hörmət eləyəcəm, küçələrdə söyüş söyməyəcəm, sifətimdən ancaq nur yağacaq və səhnədən göndərilən başqa diləklər. Bu arzuların müəllifi təxminən 6 aydır yaranan Dədə Baba adlı qrupdur. Əsasən publarda, gecə klublarında oxuyurlar, tamaşaçılar da gənclərdir. 3 nəfərdən ibarətdir. Orxan Musayev salis bas gitara, Tamirlan Babayev gitara, Ərin Əsirov zərb. Üç nəfərdən ibarət Dədə Baba özünü satirik rock qrupu adlandırır. Qrupun salisti Orxan Musayev deyir ki, daha çox sosial problemləri qaldırdıqları üçün sevilirlər.
Sosial mövzulardan oxuyuruq. Hər dinləyici özünü görür. hansısa bir mahnıda özünü tapır. Həmişə istəyirdim belə oxumaq. Birinci konsert biz 150 nəfər olduq. Baba ordunu biz yazdıq ki, təzə qrup, 3 dənə musiqiçi, növbəti konsert. O qədər amatın xoşuna gəldi ki, video çəkdirdilər, paylaşdırdılar, internetdə paylaşdırdılar. Ən dəfə ikinci konsert oldu 120 nəfər. Həmin klub harada biz konsert verdik. 5 konsert verdik orada. Həmin yer, pub-pub-pub-dən. Axırıncı konsert həmin o yerə gəldi 200 nəfər. Necə yerləşdirlər, mən bilmirəm. 50 nəfər qaldı çöldə. Girə bilmədi, amma gedmirdilər. Konsertin axırına kimi qula astılar. Və ondan sonra biz dedik, mütləq biz yeni yer axtarmalıyıq. Həmişə fikirləşirdik ki, belə adı olsun, da qalın olsun, bir də Azərbaycan adı. Əsl, sırf Azərbaycan sözü. Özün əsl mənasında sosial problemlərdən. Ona görə də insanlar maxınlarımızı xoşlayır. Hər kəsin bir problemi var və hər kəs bir problemi hansısa bir maxınımızda eşidə bilər. Bunun çoxdur. Maxını yazmaq çox çətin deyil. Bir dəfə çıxın səhərdən, səhər tezdən, minin metroya, sonra çıxın küçəyə, minin avtobusa, minin. Özünüz görəcəksiniz, min dənə söz söhbə, min dənə, milyon dənə problem. Bir günün içində demək olar ki, bir 10 dənə, 15 dənə mahnı yazmaq olar.
Problem çoxdur. Problem məsələn,
bizdə çox məşhurdur. Yengəli. İnsanın daxilində oturan yengəli. İnsanların çoxsunda. Fikirləşir kim kimdən görüşür, kim yatır, kim kimdən əslində onlar maraqlandırmamalı. Hərəsinin öz şəxsi həyatı var. İstəyir, belə də yaşamalıdır. Biz dədə babanı yaradanda biz heç vaxt pul haqqında fikirləşmirik. Pula görə bizim başqa işlərimiz də var. Bu ürək üçün əslində musiqi ilə məşğul olan insan pul haqqında fikirləşmir, düşünməmək. Bizdə çox peşə var ki, dilənçi olmaq varlıq. Bizdə mahnı var, yaxşı qız. Açıram interneti və oxuyuram. Ev qızı belə olar, ev yaxşıdır. Evdə oturmalısın, heç kəsi oxumamalıdır, dərsə gedin. Normal bir şeylər. Bizim qızlarımızı müdafiə eləyərək mən bu mahnını yazdım. Amma reaksiya əksin söyməyə və bəzi oğlanlar oxudu, dedi, şu qardaş düz oxuyur. Arzularından biri Olimpiya stadionunda konsert verməyə, onu yığmaq. Məncə alınar. Hər musiqinin, hər qrupu tamaşaçıların çoxsu, demək olar ki 70% gənclər. Biz sosial mövzulardan oxuyuruq və hər kəs, hər tamaşaçı mən özü tapır.
Bunu Dədə Baba satirik rock qrupun solisti Orxan Musayev deyir. Tamaşaçılar qrup barədə nə fikirdədir?
Bir gün eşitdim daha doğrusu. Gördüm ki, Dədə Baba qrupu artıq bizim ətraflarda iştirak eləməyə başlayır. Xarici musiqiləri bizim ifadı dəyişdirərək oxuyur. Ön çox qəşəng qiymətləndirdim bu kreativliyi. Və indi burada görmək mənə nəzif edir. Gənclərə məncə böyük bir dəstəkdir. Həmişə deyirlər, bəs Orxan oxuyur, gedək o baba. Caz dinləyən yaxınlarım vardı ki, 4 saat dubstep dinləyirdilər ki, axırda onlar gəlib çıxacaqlar.
Mən belə qrup gördüm, təsadüfən hava getmişdim. Fərqli mühit ondadır ki, Azərbaycan gəncinin çoxdan istədiyi janrı gətirdi bura. Bu janr bizim hansı ki milli mahnılarımızın rock versiyasına transformasiya olmasıyla bağlı idi. Burada az musiqilərimizdə rockda görə bilirik. Kesin başa düşə biləcəyi dildə bir rock oxudu. O bir yenilik oldu ki, son dövrlər üçün ki, həm yerli mahnılar, mənə üçün dip-dip cücələrin mahnısını rock formatda oxumaq və yaxud da ki, gənclərin problemlərinə aid mahnılar, o sosial problemlər, həm milli mənəvi dəyərlərə söykənən problemlər, yəni bu problemləri rock, rockun əslində fəlsəfəsi odur ki, biraz insanları etirazlandıra bilən, əhləncə ilə yanaş. Dədə Baba bu problemləri üzə qaldırdı. Rokkandırlar. Həm də mahnılarında bu hiss ol.
Sessiz konsertlərinə gəlirəm. Sarkazmlarını bəyənirəm çox. Həm sadə sözlərdən istifadə edilir, həm də ki, mənalı fikirləri var. Deyirlər yetəri qədər. Yəni, əsas odur ki, başa düşsünlər.
Bir şey yaxşıdır ki, bu yeni bir stildir də işin Azərbaycanda. Sosial məqamlara toxunduqlarına görə mənə biləm bu dəqiqəmin problemlər yaşanmalıdır. Onun üçün maraqla dinlənir. Və zarafat cəhətdən də onları təsir hiss olunur. Siyasi nədir yaxşı deyək ki? Maraq o. Məmurları olan haqqında belə yaxşı yoxsa da daha maraq olar gənclər üçün. Amma əsas aktual məsələlərdir gənclərimizin. Mənlə bir an daha yaxşılı olasındır.
Bunu Dədə Baba qrupu haqda tamaşaçılar deyirlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə, futbol xəbərlərinə keçirik.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində ilk turun oyunlarına yekun vurulur. Bugün F qrupunda 2 oyun keçirilir. Avstriya Macaristanla, Portuqaliya millisi isə İslandiya ilə qarşılaşır. Avstriya Macaristan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20-də, Portuqaliya İslandiya görüşü isə saat 23-də başlayır. Qeyd edək ki, dönən isə E qrupunda mübarizə aparan İrlandiya və İsveç milliləri qarşılaşıb, amma bu görüşdə qalib olmayıb və oyun bir-bir qutarıb. Bu qrupun digər qarşılaşmasında isə İtaliya reytinqdə dünyanın ən güclü yığmalarından rəqiblərindən olan Belçika yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl D qrupundan mübarizə aparan son Avropa çempionu İspaniya isə Çexiya millisini 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. İtaliya millisinin keçmiş hücumçusu Mario Balotelli Avro 2016'da Portugaliya millisinin hücumçusu Cristiano Ronaldo ile bağlı prognozunu verip o Gol.com saytının açıklamasında deyip ki Ronaldo bu turnirde 10 gol vurabilir. Ama onun fikrince Portugaliya millisi bu ülke Avrupa Çempiyonatında potensialından tam istifade edilebilmeyecek ve yarışta esas yük Ronaldo'nun üzerine düşecek. Balotelli deyip ki eğer o bunun ötesinden gelebilse 10 gol vuracak. Fransa hakimiyyəti 29 Rusiyalı azarkeşin deportasiyası barədə qərar verib. Ümumrusiya Azarkeşlər Birliyinin rəhbəri Aleksandr Spruginin sözlərinə görə faktiki bu qurumun bütün üzvləri Fransadan çıxarılır. Özü də deportasiya azarkeşlərin öz hesabına olacaq, yəni biletləri onların özləri almalı olacaq. Xatırladaq ki, Rus azarkeşlər İngiltərə ilə oyunun gedişi və oyundan sonra dava salmaq və zorakılıqda günahlandırılırlar. UEFA buna görə hər iki yığmanın milli federasiyalarına xəbərdarlıq edib. Püşk vaxtı səbətə isti və soyuducuda dondurulmuş şarlar qoyulurdu. Bunu keçmiş FIFA prezidenti Zep Blatter püşk atma ilə bağlı açıqlamasında deyib. O, La Nation portalına müsahibəsində UEFA'da keçirilən püşk atmalarda saxtakarlığa yol verildiyini bildirib. Amma onun sözlərinə görə FIFA'ya rəhbərliyi dövründə belə şey baş verməyib. Blatterin sözlərinə görə UEFA'dakı püşk atmalarda nəticələri əvvəlcədən bilirmişlər. Belə ki, sonradan səbətə atılan şarlar soyuducuda dondurulurmuş və bununla komandanın hansı qrupa düşməsi müəyyən edilirmiş.
Bu futbol xəbərlərinin icmalı idi. İndi isə Azadlıq Live televiziya proqramımızın radio variantı.
Alimlər başqa ölkələrdə necə yaşayırlar? Dövlət onlara hansı yardım edir? Elmə hansı şərait yaradır? Efirdə Azadlıq Live-də bizimlə qalın. Magistratura və doktorantura təhsili alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Bakıda ağacların kəsilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Və manat ucuzlaşandan sonra Ramazan bazarlığı. Dövlət doktorantura təhsil alanlara güzəşli və uzunmüddətli kredit verilməsini təmin edəcək. Söhbət təhsil haqqı və digər təhsil xərclərini ödəmək üçün veriləcək kreditlərdən gedir. Milli Məclis iyunun 14-də elm haqqında qanun qəbul edib. Elə kreditlərin verilməsi də bu qanunda nəzərdə tutulub. Doktorant kredit borclarını işləməyə başlayandan sonra qaytaracaq. Azərbaycanda doktorantura pilləsi üzrə həm dövlət hesabına, həm də ödənişli təhsil almaq mümkündür. Dövlət hesabına təhsil alanlara təqaüd verilir. Fəlsəfə doktora hazırlığı üzrə doktorantlara ayda 120-130 manat, elmlər doktora hazırlığı üzrə doktorantlara isə 220 manat təqaüd verilir. Fərq eləmir, istər ödənişli təhsil al, istərsə də ödənişsiz. Hər doktorantın təhsil xərci var, çünki hər kəs elmi məqalə çap eləməli, beynəlxalq simpozyumlara qatılmalıdır və s. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Xəyalə Əfəndiyeva alim olmağın xərclərindən danışır.
Həm təqaüd, həm də üstəgəl bu maaş heç bir şəkildə doktorantın, dissertantın və ya elmlər doktorunun heç bir maddi ehtiyaclarını təmin etmir, yəni ödəyə bilmir. Çünki bu xərclərə daxildir doktorantın həm müxtəlif beynəlxalq simpozyumlarda, konferanslarda iştirakı, eyni zamanda həm ölkə daxilində, həm də müxtəlif xarici ölkələrdə məqalələrin çap etdirilməsi. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim ki, biz, məsələn, hətta uzaq demirəm, Ukraynanın hər hansısa bir universitetində və ya, məsələn, bir Rusiyanın bir Milli Elmlər Akademiyasında deyək ki, bir məqalənin çapı üçün 120-130 dolar xərc çəkirik və eyni zamanda 70-100 dolar arası bu məqalənin tərcüməsi üçün ödəyirik.
İndi dövlətin doktorantlara dəstək olacağı Xəyalə Əfəndiyevanı sevindirir. Amma deyir ki, borcu aldığın kimi gərək geri qaytarmağı da bacarasan. Amma dərd orasıdır ki, alim olan heç də hər kəs iş tapıb pul qazana bilmir.
Doktorantların qeyd eləyərdim ki, olduqca böyük hissəsi işlə təmin oluna bilmirlər. Yəni, işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Təxminən, məsələn, ortalama deyək ki, 10 doktorantdan 2-3-ü müxtəlif müəssisələrdə işləyirlər. Yəni sadəcə elmi tədqiqatla məşğul olmaq isə onun sosial həyat həyatını, sosial maddi ehtiyaclarını təbii ki ödəmir və onlar da işlə təmin olunmalıdırlar.
Azərbaycanda elmlər doktora hazırlığı üzrə əyani təhsil alan doktorant oxuduğu müddətdə həm də işləməkdən məhrumdur. Başqa sözlə, dövlət hesabına oxuyursansa 220 manat təqaüdlə həm yaşamalı, həm də təhsil xərclərini üstələməlisən. Fəlsəfə doktorluğa hazırlığı üzrə əyani təhsil alanlarsa yalnız yarım ştat çalışa bilərlər. Mərkəzi Florida Universitetində PhD, yəni doktorantura təhsili almış Venər Qarayev isə danışır ki, ABŞ-da doktorant bütün xərclərini elə öz sahəsində çalışmaqla ödəyir. Nəticədə həm pul qazanır, həm də elmi biliklərini artırmış olur. Əgər professorunun köməkçisi kimi çalışırsansa, universitet səni ümumiyyətlə təhsil haqqı ödəməkdən azad eləyir.
Dövlət hesabına oxuyursunuzsa, burada hər hansı probleminiz olmayacaq. Mütləq, yəni hər şey qaydasında olursa, həqiqətən fikrinizi təhsilinizə yönəldə bilirsiniz. Yox, əgər dövlət təhsili, dövlət dəstəyi yoxdursa, burada iki opsiya var, iki seçim var. Birinci seçim, siz həqiqətən də öz pulunuz hesabına oxuyursunuz, yəni yetərincə maddi durumunuz yaxşıdırsa, öz hesabına oxuyursunuzsa. Yox, yoxdursa belə bir imkan, burada ikinci opsiya, oradakı və yaxud seçdiyiniz hər hansı bir proqram, hansı universitetdə olursa olsun, seçdiyiniz proqramla əlaqədar olan professorların və yaxud da oradakı departamentin maddi qaynağı varsa ondan istifadə etməkdir. Adətən Amerikada professorların belə deyək, bir qismi bəlli grantlar və fondları olur, belə deyək, pulları olur, dövlət tərəfindən hansısa bir layihə üzrə pul alırlar və o pulları tələbə almaqla, asistent tələbə almaqla, bu PhD səviyyəsində, yəni doktorantura səviyyəsində ola bilər, magistratura səviyyəsində ola bilər. Dolayısıyla o pullardan kənar ayırıb tələbələri sponsor eləyə bilirlər.
Hollandiyada PhD təhsil almış Rəşad Şirinov da düşünür ki, alim qazanc dalınca qaçmamalı. Elə öz elmi işi ilə məşğulluq ona həm də qazanc gətirməlidir. O ki, qaldı dövlətin doktoranta kredit güzəşti etməsinə, Rəşad Şirin deyir ki, hökumətin belə bir islahat niyyəti xoşdur, amma elmə yatırım əvəzi gözlənilməyən yatırım olmalıdır.
Üslub olaraq, deyək ki, kredit seçmək, ki, doktorant doktoranturasını bitirsin, sonradan işləsin. Bu, Azərbaycan kimi ölkə üçün məncə o qədər də uğurlu seçim deyil. Niyə bu uğurlu seçim deyil? Çünki Azərbaycanda tam tərsi, yəni elm təşviq olunmalıdır. Təşviq olunmalıdır o mənada ki, bunun sonradan əvəzini gözləmədən dövlət yatırım qoymalıdır bura. Və dövlətin də ən azından bu yaxınlara qədər buna imkanı var idi. Buna birbaşa yatırım qoya bilərdi. İndi isə burada problem həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda deyək ki, tutalım ki, lab doktorant bitirdi elmi işini, yazdı elmi işini, yəni o ondan sonra nə edəcək? Yəni lazım olan elmi infrastruktur yoxdur. Universitetlər yaxşı səviyyədə deyil ki, insanlar qalıb burada işləsinlər.
Mütəxəssislər Azərbaycanda da elmin təşviqi istiqamətində bir fondun yaradılmasını, ali təhsil müəssisələrinə, xüsusən də elmi tədqiqatla məşğul olanlara maddi dəstək göstərilməsini vacib addım sayırlar. 2016-cı ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri 135 milyon 200 min manata yaxın nəzərdə tutulub. Ekspertlər dövlət büdcəsinin ümumi məbləğinə baxanda bunu ürəkaçan məbləğ hesab eləmirlər. Başqa sözlə, Azərbaycanda hər 100 manat atın təxminən 81 qəpi elmə xərclənir. Bundan sonra magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlu dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən, xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində möhlət hüququ veriləcək. Eyni zamanda ali baza, tibb təhsili və rezidenturada oxuyanlar da təhsili bitirənədək bu hüquqdan yararlanacaqlar. Qanuna təklif edilən daha bir dəyişiklik Azərbaycanda elmi təşkilatlarda təhsilini davam etdirmək istəyənlərə hərbi çağırışdan möhlət verilməsi ilə bağlı olub. Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərində isə son zəng mərasimi keçirilib. Ölkə üzrə 90 min məzun 11-ci sinifi bitirib. 9-cu sinifi bitirənlər 110 min nəfərdir. Növbəti dərs ilində 1-ci siniflərə 164 min 33 şagirdin qəbul olunacağı gözlənir. Nərmanov rayonunda küçə boyunca ağacların kəsilməsinə görə sakinlərin etiraz aksiyası keçirdikləri bildirilir.
Haqqı tələb edirəm, sən nəyə qır bu ağacı?
Sakinlər avtomobil yolunu bağlayıblar, polislə qarşıdurma yaşanıb. Aksiya zamanı bir nəfərin xəsarət aldığı, əraziyə təcili tibbi yardım maşınının gəldiyi qeyd edilir. Reportun xəbərinə görə əraziyə əlavə polis qüvvələri də cəlb olunub. Sakinlərlə danışıq aparıldıqdan sonra yolda hərəkətin bərpa edildiyi bildirilir. Ancaq sakinlərin narazılığının sürdüyü də söylənir. Ağacların kəsildiyi ərazidə tikinti aparılacağı deyilib. Bignaft hüquq şirkəti MMC-nin nümayəndəsi Ərşad Sərdarovun deməsinə görə ağacların kəsilməsi qanuni olub. Nazirliyin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentinin sektor müdiri Raqub Mirzəyev ərazidə araşdırma aparıldığını deyib. Ağacların kimlərin kəsdiyinin bəlli olmadığını bildirən Raqub Mirzəyev vurğulayıb ki, istənilən halda buna qarşı ölçü götürüləcək. Fakt odur ki, ağaclar çıxarılıb, tinglər məhv edilib. Bu artıq inzibati qanun pozuntusudur. Bununla bağlı tədbir görüləcək deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirib. Manat ucuzlaşandan sonra Ramazan bazarlığı zəifliyibmi? Əməkdaşlarımız bazarları gəzib, alıcılarla, satıcılarla söhbət ediblər.
Ramazan ayında bazarda alver dirçəlib. Satıcılar deyir ki, ötən aylarla müqayisədə alıcılar artıb, amma ötən illərlə müqayisədə alver xeyli azalıb.
İl-ildən millətimiz yavaş-yavaş Sovet hökuməti dağılandan sonra İslam dinini başa düşən, qəbul edən yavaş-yavaş orucluğu tutur. Maşallah, elə alıcılıq qabiliyyətindəki həm şəkildən artıq şəhsi etmir. Küçük sularla
indi yarım kilo mal alır. Zəifçilikdə dollar qalxmağına görə hamiyyət çox zəifçilik.
Ramazan aylarında alver stabil olur. Stabil olur. Bu il ancaq keçən il nisbətən alveri bir balaca yüksəkdir.
Ötən il Azərbaycanda 2 dəfə manat devalvasiya etdi və dəyərini 2 dəfə itirdi. Satıcılar deyir ki, devalvasiyanın nəticələri özünü hələ də göstərir. Amma havalar istiləndən bəri vəziyyət bir xeyli düzəlib. Bazarda yerli məhsul artıb.
Bir ay qabaq, bundan qabaq bir çətin idi, amma indi bir stabilləşir. Yerli məhsullar çıxandan sonra stabilləşir.
Keçən ilə bu il fərq 40 qəpə, 50 qəpə, 2 qədə fərqdir. Yani keçən alırdıq malatını 3 manat 80 qəpəyə, indi alırıq 4 manat 20 qəpəyə. Satışdakı yenə 50 qəpə, 40 qəpə fərqi var. Alıcı qabiliyyəti çox azdır. Bəli, qiymət ucuzdur. Bizdə ən münasib qiymətdir 5 manat, 5 manat 50 qəpə, sümüksüz 7 manat. Keçən ilə alırdılar, məsəl üçün alırdılar 5 kilo, 6 kilo bir ailə alır, indi alır 4 kilo.
Alıcılar da qiymətdən narazılıq etmirlər. Əsas gələkləri pulsuzluqdur.
Keçən rahat bazarlıq eləyə bilirdiniz. Bu eləcək istər-istəməz. 1 kilo aldığın şeydən məcbursan ya 600 alsın, 700, 2 kilo aldığın şeyi yarı-bayarı bilir.
Pulumuz alma bərəkət versin, çatmır. İndi nə edək? Nə edək? Belədir də, gücümüz nə çatır, onu da alır.
ABŞ-ın Orlando şəhərindəki terror qurbanları Moskvada anılıb. İyunun 12-sində Orlando-da geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Xarici xəbərlər.
Moskvada Orlando-dakı terror qurbanları anılır. Cinsi azlıqların üzvləri və digər şəhər sakinləri ABŞ səfirliyinin qarşısına şam və güllər düzür. Birincisi, mənim gənc adamım Amerikalıdır və əgər gəlməsəydim, qəribə olardı. Orlando-da baş verən hər yanda, Baltimore və Washington-da da baş verə bilərdi. Bundan dəhşətə gəlmişəm, buna görə də burada olmağı özümə borc bildim. Aleksandr Artyomov adlı Moskva sakini deyir. Londonda da ölənlərin xatirəsi anılıb, səmaya yüzlərlə şar buraxılıb. Həmçinin dünyanın hər yerində Hong Kong, Meksika, Sidney və digər ölkələrdə anım mərasimləri keçirilib. Orlandonun özündə isə ölənlərin doğmaları və yaxınları parklardan birinə yığışıb, ölənlərin xatirəsini anıblar. Bazar günü Orlandoda geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Terror aktını əslən Əfqanistandan olan ABŞ vətəndaşı Ömər Mətin törədib. Polis onun özünü də güllələyib.
Bu sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Altıncı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfədə qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İZ proqramında çıxılanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəliririk, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmail dövrünə aid olan kaşalardır. Şah İsmail əmri ilə müxtəlif şəhərlər də zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hər birinin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi lövhəsi New York'da Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz gibi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə, baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb, orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dastəyə qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun, həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimli. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmayılın həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmayılın portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımlı, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmayılı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub. İstər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnimcə dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmayıl Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmayılın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə tək ki, adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmayılın adı bəsdir, mən bu döyüş sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmayılın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə etdiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə iş nümayiş olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forma alıb, edilen döyüşün gedişi gösterilip o döyüşten olan ve döyüş hakkında danışan resim eserleri, minyatürler burada toplanıp. Burada iki vitrinimiz var ki onları da toplamakta büyük bir çetinlik çektik ama yüklediğim için başardık. Birinci vitrinde Şah İsmail dövründe Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrinde ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni, laboratoriyanın səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmailın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni, Şah İsmailın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Minyatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz minyatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiq edirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş formada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarını riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstıva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metaldan olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirək. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdə də yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylərdə də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil, amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmayıl qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmayıl sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmayılın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözüz parçasıdır, bəzəyidir, elementdir. Bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub, saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbubi bəy, dəvə quşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvə quşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilir. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmayıl haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizinlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmayıl tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həndə onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmayılı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmayıla həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmayıl Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarında günah axtarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmayılın Şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirləri dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmayılın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmayıl və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermiş. şey. Başka bir panele dikkat getirirse Şah İsmail'in hakkında söylenilen ideyaları biz burada verir. Fransız şarkıcısı Baquet Gramont söylemişti. İsmail Fars dilini tam inkar etmese bile sözsüz Türk dilinde ve Türkler hakkında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlerinde onlara yakın ve aydın dilde danışan ve Azerbaycan'da ideal bir devlet yaradan İsmail ilahileştirilmiştir. Şah İsmail onu tahta çıkarmış Kızılbaş tayfalarının hamı tarafından kabul olunan lideriydi. Başka Fransız şarkıcısı Jean-Paul Roux biraz başka formada çok kısa yığacağım deyip İsmail öz uğuruyla etrafındakilere borçlu olsa bile onun wunderkind olmasını inkar etmek mümkün değil. Yani belli bir doğrudan da ister dövüş sahnesinde ister onun şairliğini götse, onun barbet yani ud musiki aletinin önünde dayanmış güzel ifa etmesi, idmançı kimi meşhurlaşması yani bütün bu megamlar doğrudan da hemen bu Jean-Paul Roux'a böyle bir imkan vermişti ki onu wunderkind adlandırsın. Bak bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insan onun gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni bu onun fəaliyyətidir. Deyərdi biz həmçinin bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmail'la Təbriz'deki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi ölçüsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edirlər və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, olması, möhtəşəm pallı, paltarı olmaması, məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıcılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökmdar sərgisinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.